U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Sê hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om so saam met julle te wees en skie saam rondom die woord van die Here, dan kan kuier ook. Ons gaan vanoggend begin met ons eksegetiese prediking weer. En ons val terug na die boek van Johannes toe, die evangelie van Johannes, daarby hoofstuk 1, en as die Here wil, gaan ons so 'n bietjie deur die eerste paar hoofstukke van Johannes stap en kyk en indringend kyk na wat hier in vir ons opgeskrywe staan. Ek weet mens mag nou nie 'n gunsteling boek en 'n gunsteling evangelie hê nie, maar die evangelie van Johannes is 'n evangelie wat my baie na in die hart lê, omdat hy so 'n kosbare siening en 'n kosbare beskrywing van ons Here Jesus Christus het. So ons begin by Johannes 1, vanoggend daarso vers 1 tot 5. Nou as ons almal die ou deeltjie so oop het, kom ons raak net so stil. Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons die voorreg het dat kan stil raak rondom U woord en U dinge. Hier waar ons in die begin staan van 'n nuwe boek, Here, waar U deur U Gees in Johannes, deur sy uniekheid en sy unieke oë en siening en sy unieke verhouding met U vir ons hierdie brief geskryf het. En ons weet, Here, dis U woorde gegee deur U Gees. En daarom kan ons daarby stil staan in die detail en ons wil dit ook graag so doen ook. En vra, Here, as ons so deur hierdie boek beweeg, dat U ons lewens as Christene sal bou, ons siening rondom U en besonder rondom ons Here Jesus Christus. En ons wil vra, Here, by vanoggend se gedeelte wat sulke groot stellings is, sulke groot waarhede is, dat dit ons weer diep in ons harte sal raak. Kom, Here Jesus, kom breek U woord vir ons. Amen. Nou ja, so stilstaan by die boek van Johannes, net so gou-gou oorsig hier voor ons begin. Sal julle sien dat hy geskrywe het hier rondom 80 tot 90 voor Christus, dis maar die algemene aanvaarde gedeelte van wanneer hy min of meer geskrywe het, en dit lyk na uit oorlewering of hy toe in Efese was toe hy die brief vir ons geskrywe het. Die doel van die brief is baie duidelik. Johannes 20 vers 30 skrywe, maar die wondertekens is beskrywe so dat julle kan glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is, en so dat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. So in hoofstuk 20 gee vir ons baie duidelik die hele strekking van die brief en die opsomming, hoekom die brief vir ons geskryf is. Dis tweeledig. Dis 'n apologetiese gedeelte wat gaan oor die godheid van Christus. En Johannes het 'n baie unieke en 'n baie sterk klem besonder op Christus en sy godheid en sy karakter. En ons sien hier in Johannes baie unieke gedeeltes rondom hom. Maar saam met dit is Johannes ook 'n evangeliese brief, sodat mense kan glo. Dit is sy oogpunt, dat hulle net Christus se godheid sal staaf en sal weet dat hy God is nie, en dat hy die verlosser is nie, maar hulle sal glo in hom. En ons kry sommer hier vroeg in die eerste hoofstuk al klaar daarmee te doen, die uitloping van sy oogmerk waaroor hy die brief geskryf het. Maar kom ons begin by die eerste woorde daar, die eerste 5 versies wat daar vir ons geskrywe staan. En as mens begin die gedeelte lees, dan laat dit jou sommer onmiddellik terugdink aan Genesis 1 en die korrelasie daaroor, en dis nie sommer meer nie. Ek dink is baie doelbewus dat hy ook daar begin. Waar begin ek 'n brief? By die begin. In die begin was die woord daar. Die woord was by God en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja. Nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Kom ons hou hierdie gedeeltjie oop, ek wil graag u deurstap ook. Weet, as ek nou so voorberei en kyk na Johannes, dan besef ek diep binne myself dat ek nie die tyd gaan spandeer hierin wat ek graag sal wil spandeer, en julle moet my maar vergewe as ek party dinge so 'n bietjie vinniger los, dat mens kan aanbeweeg in die brief, Maar het is baie moeilik om nie by alles stil te staan. Hier is soveel groot, soveel diep waarhede, wat mens baie, baie lankie kan laat stilstaan. Ek het ook destijds gekyk na Dr. Martin Lloyd-Jones, en ek het van sy preke gelees en geluister. En ek dink hy was by preek 18 by, of 20, toe sy nog nie by vers 12 verby nie. So ek sal probeer om julle nie so erg te frustreer nie. So terwille van die, my lewenstyd wat uitloop, sal ons maar so bykie deur die boek beweeg. Maar ek wil stilstaan by die eerste 5 versies, want hier word vir ons baie duidelike en baie harde stellings gemaak, waarop baie dinge gebaseer is. En is onomwonde waar. En hy begin by een van die duidelikste waarhede rondom die Here Jesus Christus, wat mens seker kan hê, en hy stel het onomwonde. Dat selfs as 'n kind hierdie gedeelte lees, is vir 'n kind baie verstaanbaar. Dis baie maklik. Maar aan die ander kant, as 'n volwassene, as jy dit begin ontleed, dan kom jy agter hoe kompleks en hoe wonderlik hierdie eenvoudige stellings is. Die godheid van Christus is vir ons as kinders van die Here in ons geloofslewe essensieel en ononderhandelbaar. Ons kan nie daarvan af wegbeweeg nie. Enige iemand wat die godheid van Christus ontken, praat ons nie en ons sit hulle nie selfe kader as die Christelike geloof nie. Die Bybelse uitsprake is baie, baie duidelik hieroor. En in Johannes sien ons dit onomwonde in hierdie gedeelte en soos ons volg, wie Christus is. En Christus' uitsprake oor homself is ook baie, baie duidelik. Ek had ou destijds het ek een van die boeke van Josh Mandel gelees, waar hy geskryf het, hy het boeke geskryf soos Evidence that a Man the Verdict, en hy het geskryf dat die aansprake wat Christus maak op sy godheid, kan jy net een van twee maniere vat. Eerstens kan ek het verstaan dat het 'n mal man is wat onbehoudende dinge sê, waansinnige dinge sê, of het moet die waarheid wees. Daar is geen ander manier om na hierdie waarhede te kyk nie, en as ons hieroor praat, is by hierdie gedeelte, dan kom het by my weer op. Dis of waar wat die geskrywe staan, of is 'n mal mens. Ons kan het nie anders te vat nie, die tekst en die woord los ons nie met enig iets anderste as 'n opsie nie. En omdat ons kinders van God is, weet ons dis waar. Dis onomwonde waar. En toch is daar baie mense wat graag hierna wil verwys en 'n derde opsie wil soek asof dit net half waar is. En dit kan nie half waar wees nie. In hierdie gedeelte kry ons 3 bewyse en na die voorbestaan of die voorafbestaan van Christus. En as ons nou die gedeelte kyk, dan moet jy my maar verskoon, maar ek wil 'n bietjie terug gaan na die bewoording in die tekst toe, want dit is toch vir my belangrik. Ons sit baie keer met soveel verskillende vertalings voor ons, en pas is daar blykbaar ook 'n nuwe vertaling uit, wat ek self nog nie onder oë het nie. Maar ons moet terugkom na die oorspronklike tekst toe, want dis waar die antwoorde vir ons toch lê. En in baie daarvan opgelê in die ou woordjies, en ek wil begin met die eerste versie, wat vir ons sê, in die begin was die woord daar. In die woord begin, arge, wat vir ons gesê, het 2 duidelike betekenisse. Arge kan beteken oorsprong, begin of bron. Aan die ander kant kan het ook beteken autoriteit, die een wat autoriteit het of regeerder. Nou, albei is waar in die Here Jesus Christus, maar is vir ons baie duidelik as hy hier skrywe, dan verwys hy na 'n tydsgedeelte, na die oorsprong en die begin toe. So in die begin, die oorsprong, was Christus daar. En weer eens is dit 'n baie klein woordjie, maar in die Grieks, omdat hy baie meer woorde het, kon enige ander woord gebruik het. Hy kon byvoorbeeld genomai gebruik het, wat beteken dat hy iets geword het, hy was. Maar daai genomai beteken, dit was nie daar nie, toe was dit. Maar Amy wat hier ontstaan, beteken dat hy was alreeds voor die skepping daar. Hy was nog altyd daar. En vir ons as mens is dit 'n baie moeilike begrip om ons hande om te kry, en ons verstand rondom te kry. Ons sukkel om te dink aan 'n ewige voorbestaan. Want my kop en my temporele denke kan dit net nie vat nie. Ons kan bedink dat ons vir altyd sal bly bestaan, maar ons kan dit net nie bedink dat jy nie begin het nie. Maar dis die trein van God. En dit besonder in die dis die terrein van my Christus. Daar was nie 'n tyd wat hy nie bestaan het nie, en dan gebruik ek alweer die woord tyd, want Christus staan buite tyd en hy is God. Hy was altyd daar. En dan die besondere woord, en dan gaan Johannes het nou 'n bietjie uitbrei rondom Christus. In die begin was die woord, en die Griekse woord ken ons daai ene goed, die logos. Die logos was daar. Vir die Grieke het dit 'n bietjie anders 'n betekenis gehad as vir die Jode. Die Grieke het die logos gesien as 'n onpersoonlike, abstrakte beginsel van rede. Universele orde, universele krag, universele wysheid. Ek dink in die naaste, as ek het nou vir iemand vandag moet verduidelik hoe die Grieke daaroor gedink het, dan dink ek het vir die mense wat Star Wars gesien het, so the Force. Dis 'n tipe wysheid, 'n tipe krag wat in hulle wêreld bestaan en wat hulle wêreld beheers. Maar vir my goeie rede kan ek nie verstaan hoe dit 'n krag kan wees en kan besluit nie. Die feit dat iets kan besluit, beteken dat dit 'n persoon moet wees en kan nie meer 'n krag wees nie. Maar ons los daardie Griekse en vandagse se dwaasheid net daar. Maar dis wat ingesluit is by die woord logos, die wysheid, die krag, die rede, die universele skepping orde. Die Ou Testament is vol hiervan en dis in grootendeels waarna dit verwys. Dood eenvoudig die goddelike krag en die goddelike wysheid. Jesus die inkarnasie, die menswording, die verpersonifisering van die goddelike krag en die goddelike wysheid. Hy is die logos. En in hom is dit alles vergestald. Maar deur die krag en deur die werking van die Heilige Gees gaan Johannes nog 'n bietjie verder. Hy sê nie net die begin was die logos daar, die woord van God daar nie. Hy gaan verder deur te sê en die woord was by God. En hier ook in die letterlike vertaling in die Grieks is my baie pragtig. As jy dit baie letterlik moet vertaal, sê hy was van aangesig tot aangesig met God. In mekaar se gesig. En dit dui op 'n baie baie intieme en 'n baie baie naby verhouding. So die logos was van die begin af daar, hy was nog altyd daar en hy was daar in die bestaan hoe hy daar was in die teenwoordigheid in die aangesig en in 'n intieme verhouding met hom. Paulus stel iets hiervan op. Hy sê in Filippense 2 hy wat in die gestalte van God was en sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waaraan hy moet vasklem nie, maar hy het homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hy wat in die gestalte van God was, en sy bestaan op goddelike wyse, dis wie ons Christus was. Die Christus wat ons besing, die Christus wat ons dien. En wat nie wonderlik is, jy Paulus praat ook hiervan, toe Christus kom, is daar 'n ontploffing van openbaring gewees. Ons het 'n progressiewe openbaring dwars deur die Ou Testament van wie God is, God se werkinge, alles, en daar voorspelling van Christus wat moet kom, maar in Christus toe hy gekom het, was daar ontploffing van kennis van rondom God en wie en wat hy is, en dis gesetel hier in die besonder in die persoon van Christus. So as Johannes hierdie dinge geskryf het, was dit baie, baie groot woorde. Woorde van groot betekenis ook, veral vir die Joodse volk. Hy wat in God was, in die bestaan van God was, in teenwoordigheid van God was. Maar dan gaan hy nog verder, 'n derde stapje. En hy praat van die openbaring van wie is hierdie Christus. En die woord was self God. Onomwonde, sonder enige onduideliking. Dis die eenvoudigste en die duidelikste stelling wat ons het van die godheid van die Here Jesus Christus. Ons kan dit nie wegredeneer nie, ons kan dit nie wegvertaal nie. Johannes begin hier met baie, baie duidelike, baie suiwer stellings. Wie is hierdie Christus? Wie is hierdie Christus wat ons dien? Hy is self God. En toch, al het ons hierdie baie duidelike stellings van die vroegste tyd af, was daar onmiddellik mense wat dit ontken het. Die Jode het dit ontken en baie in Christus se leeftyd het dit totaal ontken. Daarom het hulle hom ook gekruisig, onder andere omdat hulle hierdie uitsprake gemaak oor wie en wat hy is. En deur die eeue is daar nog steeds mense wat die godheid van Christus ontken. En vandag grief het my om te hoor hoe baie van ons kerk, eie kerkse teoloë, die godheid van Christus ontken. Dat hy net 'n man was, dat hy nie altyd daar was nie. En tog hier staan dit. En omdat ons gelowiges is, glo ons hierdie is waar en die uitspraak is waar. In sy tweede brief waarsku Johannes dan ook immers hierteen. Hy het gesê daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit sommer vroeg al gebeur. Mense sê hy is nie die Christus, hy is nie een wat moet kom nie. Wat hy sê is nie waar nie. Nou gaan hy aan die sê, dis wat ek met die misleier, die antichrist bedoel. Nou praat hy met ons as kinders, julle moet toesien dat julle nie verloor waarvoor ons gewerk het, maar dat julle die volle loon ontvang. Moenie luister na hierdie mense. Mense wat bespiegel oor Christus. Daar's mense wat vashou in geskrifte wat geskrywe is 200-300 jaar na Christus. En allerhande aannames maak, maar hulle het hom nooit gesien, hulle het nog nooit met hom gepraat nie. Hulle was nie deel van die getuies nie. En hulle het allerhande valse dinge wat hulle oor hom skryf en sê, mense vandag haal het nog steeds aan. Ons moet toesien dat ons nie dit sal verloor nie. Elkeen wat nie by die leer van Christus bly nie, skryf Johannes, maar daaraan verander, erken God nie. Dis hoe belangrik dit is, dat ons bly by wat hier geskrywe staan, want as ek hieraan verander, erken ek nie die ware God nie. Christus is die enigste een die wie ons verlossing bring, deur sy naam en sy naam alleen skryf handelinge. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. En as mense begin kyk na as die Bybel het uitlei oor wie en wat Christus is, dan begin mense besef, hoekom Johannes hier begin? Omdat dit 'n grond, 'n fundamentele waarheid is, waarop my geloof gebou word. Want as Christus nie die Seun van God is nie, as hy nie God is nie, dan help het nie ons gaan verder en ons lees die boek nie. Help het nie ons gaan verder in ons geloofslewe nie. Daar is geen vastigheid waaraan ons kan vashou en kan vasklou nie. En dan die kruis geen betekenis vir ons nie. Galasië skrywe Paulus ook. En hy skryf dat daar is geen ander evangelie nie. En tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Vandag is dit nog net so. Niks het verander in 2000 jaar nie. Hier het ons die evangelie. Hier het ons baie duidelike uitsprake oor die evangelie. En as mense wat dit bevraagteken ander in verwarring bring. Maar Paulus gaan, al sou een van ons, wat nou sogenaamde apostel is, of selfs engel uit die hemel aan julle evangelie verkondig wat in stryd is met hierdie evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. En ek noem dit ook omdat dit een van die groot waarhede is en een van die groot dinge rondom Christus is wat deur die eeue binne die kerk ook vertrap word en bevraagteken word, is sy godheid, sy persoon, wie en wat hy is. Die gelykheid van Christus aan die Vader is ononderhandelbare waarheid vir my en jou geloof. Daarvan kan ons nie afstaan nie, daarvan mag ons nie wegstap nie. Goed, in die eerste twee versies het ons nou gesien, ietsie van die wese van Christus. En dis baie groot stellings wat ons regtig by kan stilstaan en baie lank nog bedink en bepleit. So vergewe my as ek maar 'n bietjie vinniger daardeur gestap het as ek sou wou. Maar Johannes gaan verder nie te praat oor die wese van wie Christus is nie, maar ook oor sy werking. En dan gaan hy uit na vers 3, na die krag en die werking van Christus, sy skepende krag van hierdie logos. Vers 3 skryf, alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Kyk hoe mooi herhaal hy weer die waarheid. Hy stel dit op 'n negatiewe manier. Hy sê alles deur hom tot stand gekom en dan die ander kant om. Niks bestaan wat nie deur hom tot stand gekom het nie. 'N eenvoudige, baie sterk en baie kragtige waarheid. Deur hom. Ek het onthou toe mens klein was, 'n geleer van die drie eenheid van God, dan waar hulle vir jou gesê, maar God die Vader is die skepper en Jesus Christus is ons verlosser En die Heilige Gees is ons vertrooster en die een wat ons heilig maak en bou. En as jy begin so deur die Bybel stap, dan kom jy agter, maar dis nie so eenvoudig nie. There's more. En die eenheid wat daar is tussen die Vader en die Seun en die Gees is so onafbreekbaar, so in mekaar gevleg, dat jy nie werklik het vreeslik uit mekaar uit kan haal nie. En as ons afmaak dat God net die Skepper is, dan maak jy dit baie arbitrair en baie eensydig. Dis baie duidelik, deur hom en deur Christus is die kosmos daar. Inteendeel, as ons kyk na die skepping, is dit een van die plekke waar jy die drie eenheid die mooiste sien. God die Vader wat deur sy Seun die kosmos skep en sy Gees wat oor die water beweeg en sy Gees wat die lewe gee. Paulus stel dit op in Kolossense ook, hy sê, God het deur hom, dis nou Christus, alles geskep wat in die hemel op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders. Alles is deur hom en vir hom geskep. Hier gaan Paulus nou verder en ek kan nou nie daarby stilstaan nie. Dis 'n hele ander preek en 'n tema van sy eie. Alles is deur hom, maar alles is ook vir hom. Hebreërs stel dit ook op Hebreërs 1 vers 2. Hy sê nou in hierdie laaste dae, dis nou toe Christus kom het, het hy met ons gepraat deur sy Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Hy gaan ook bietjie verder daar weer met die tema, maar weer in daarin, hom deur wie hy die wêreld geskaap het. Hierdie Christus, wie is hierdie Christus? En as ek nou vir iemand moet verduidelik, wie is die Christus wat ons dien? Dan dink ek jy kan by enige ander plek beter begin as by Johannes 1 nie. Dis so 'n kragtige stelling oor die wese en die werking van Christus. Hy was voor die begin daar. Hy was in die teenwoordigheid, intieme teenwoordigheid van God. Hy is self God en die Vader het alles wat daar is in die heelal deur hom tot stand gebring. En nou ietsie oor sy eie karakter ook, wat 'n wonderlike stukkie openbaring is in 4 en 5. In hom was daar lewe. En weer eens wil ek nou net stilstaan by die Griekse woordjie wat hier gebruik word, zoe. Daar's 'n ander Griekse woord, daar's ander woorde ook vir lewe, maar hy kon bios gebruik het waar ons biologie en ander woorde van afgelei het wat net beteken fisiese lewe. Maar hy praat nie van in hom was daar fisiese lewe nie. Hy gebruik zoe. Die bron van lewe, lewe. Uit hom vloei lewe, in hom is gesetel lewe. Hy is die bron van lewe. Hy wat voor die kosmos sal bestaan het, lank in die ewige verlede, voor die wêreld en die kosmos nog gemaak het, was hy lewe en is hy lewe en sal hy altyd lewe wees. Johannes stel die tema weer later op as een van sy groot temas, lewe en lig en duisternis. Maar Christus is lewe. Ons het nou net Hebreërs 1 vers 2 gelees, maar ek wil aangaan na vers 3 toe, want hy gaan verder, hy sê, hierdie Christus uit hom straal die heerlikheid van God en hy is die ewe beeld van die wese van God. Maar nou tel hy ook hierdie deeltjie weer op van Christus en hy sê hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Hy is lewe. Hy hou die skepping, hy hou alles deur sy magswoord in stand. Ek onthou baie jare terug het ek 'n getuienis gehoor van een of ander, ek dink is 'n fisikus gewees, wat gepraat het 'n gelowige oor atome, sy protone, sy neurone, en dis nou lank goed verby my vlak, en hoe hy verstom gestaan het, hoe die protone en neurone en al die type goeds in 'n wentelbaan rondom mekaar kan bly. Sonder om 'n bietjie verder te gaan, sonder om 'n bietjie nader te kom, want as dit bietjie, net 'n bietjie nader, 'n bietjie verder gaan, dan sal die atoom nie kan bly bestaan nie. En hy sê dat dit vir hom die pragtigste getuienis van hierdie teks. Hoe bly dit so 'n perfekte wentelbaan? Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Hy is lewe. En ek glo ook soos die ou gesê het, dat die dag wanneer Christus die nuwe hemel aarde bring en hy oue tot nuut maak, al wat Christus gaan doen, is hierdie magswoord wat al die molekules op hulle plek hou en hulle afstand laat hou, gaan net hulle koeheersie verloor en het gaan totaal verdwijn. Is nie meer nie. En dan skep hy niet. Die wonderlijke deel is, in Christus is lewe en bly lewe, was nog altijd en sal wees vir altijd. En as jy bykie later lees, voor het spring na Johannes 17 toe, dan sê hy dat om Jesus te ken is die lewe en die ewige lewe. En daarin lê die groot waarheid opgesluit. Party ons dink, ek wil 'n Christen wees so dat ek kan hemel toe gaan. En hy mis die punt totaal. Ek wil Christus ken, want hy is die lewe. Nie hy gee ewige lewe nie, hy is lewe. En ek en jy as kind van die Here begin eers werklik lewe die uur wanneer ek hom ontmoet. Die uur wanneer ek my lewe aflê, my dinge een kant toe lê en toelaat dat sy lewe my lewe word. Want daai lewe bly vir altyd. En hom was die lewe en hom kom die lewe ook vir die skepping en die kosmos en alles wat daar uitvloei. Ek lees by John MacArthur, hy skryf oor die skeppingskrag van Christus. Hy sê, because it's the most important truth in the Bible, it's the most assaulted. Unbelievers know that to be rid of creation is to be rid of a creator. And to be rid of God leaves men free to live in whatever way they want, with no judgment. Ons mensdom wil nie 'n skepper hê nie. Ons wil nie 'n skepping hê nie. Want ons wil lewe soos ons wil. En ons besef nie, maar ek is dood. En ek gebruik nou hier Johannes se taal. Net in Christus is daar lewe. Ag, hier so baie om nog hier oor te praat, maar ek gaan my daar eers volbring. Maar ek gaan verder te sê, en die lewe was die lig vir die mense. Daar is 'n onderskeibare waarheid tussen lig en lewe. Johannes plaas hulle by mekaar en kan nie van mekaar skuif nie. Hy is lig en hy is lewe. En as hy praat van lig, dan praat hy van die waarheid, die wysheid en dit wat God bring, dit wat God bied teenoor die duisternis van die wêreld. Ek kan nie lig hê sonder ek lewe het nie. En ek kan nie hierdie lewe hê sonder die lig nie. Net soos daar nie kan bekering wees, soos daar sonder inhoud is van die bekering nie. Net so kan daar nie lewe wees sonder dat die lig eers op my geval het nie. En as ek as kind van die Here in hierdie lig wil wandel, hier lewe wil wandel, dan het ek hierdie lig ook nodig. U is die lig op my pad. En is u lig wat my in hierdie lewe hou, ten spyte van al hierdie duisternis. Ek staan einde se kant toe. Hy sê in vers 5, die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Ons gaan nog 'n bietjie later in die eerste hoofstuk ook weer daarby terugkom. Miskien het van julle Engelse vertalings wat 'n bietjie snaaks daar vertaal het, dat ek het gelees van die Engelse vertaling sê dat they cannot comprehend, the darkness cannot comprehend him, nie 'n baie goeie vertaling is nie. Kata lam banu beteken dood eenvoudig die woord daar om te oorkom en te oorweldig. Dis die wese van my Christus. Nie dat hy net vir altyd daar was en vir altyd daar sal wees nie, maar dat hy is lewe. En die lewe kan nie weggeneem word nie. Christus getuig self dat hy sy lewe neergelê vir ons. Niemand het kon vat nie. En hy sy lewe weer opgeneem, want hy is lewe, maar ook hy is lig. En net soos sy lewe nie weggevat kan word nie, kan sy lig en die waarheid wat hy bring en die verligting wat hy bring nie weggevat word nie. Dit kan nie oorkom word nie, kan nie oorweldig word nie. Vir 2000 jaar probeer die duivel met al sy mag en al sy krag om hierdie waarheid uit te doof. Telkens bring ons God herlewing, kragtige werking, Net dat die duiwel weer in sy almag en sy ag sy mag en sy magte kan optrek om die werke van herlewing te probeer tot niet maak. En as dit lyk asof daar nie meer 'n kerk en daar nie meer waarheid is nie, dan werk ons God weer. Want duisternis sal dit nooit oorweldig nie. Paar mense het al in die verlede gesê, wysgeers het gesê, filosowe gesê, dat Christendom sal dan en dan uitsterf. En die Bybel sal wegraak en nie meer gelees word nie. Hulle sal almal beskaam staan op die einde. Hierdie willig, hierdie woord, hierdie logos, sal nooit oorweldig word nie. En die wat in hom is en die wat by hom is, sal nooit oorweldig word nie. Jy kan 'n kersie opsteek, en jy kan hom neersit op 'n tafel, en jy kan die hele heelal se duisternis vra, om dit uit te doof. Al die duisternis in die heelal het geen krag, om een kersie uit te blus nie. Die krag lê in lig, maar nie my en jou lig nie, in hom. In hom is daar lewe, is aan hom is daar lig. En solank ek en jy in hom bly en naby aan hom bly, het ons hierdie lig, het ons nie lewe. Ag, is dit nie 'n boodskap wat hierdie wêreld rondom ons nou moet hoor nie. Ek sien hoe mense verward heen en weer hardloop, wanhoopig hulle is, hoe bekommerd hulle is, hoe hulle fondasies geskit is. Ons as kinders van die Here ryk uit. Ons staan op vaste grond. My vaste grond is hierdie logos. In die begin was hy daar. Hy was nog altyd daar. Hy is lewe en hy is lewe nog altyd. Ook vir jou wat hom nie wil ken nie. Hy bly ons lig. Tot hy op die wolke terugkom. En dan hoef ek en jy nie meer in die geloof te leef. En dan kan ons leef. Waarlik. Onlosmaaklik in hierdie lig. Vir ewig. Amen. Almagtige Hemelse Vader, sê vir baie dankie vir hierdie kragtige stellings wat Johannes vir ons sê rondom Christus. Ons weet dis waar en dis vir ons kosbaar. Om net vir 'n oomblik weer by stil te staan en vir onsself weer vas te maak wie en wat U is. U is God. U is nie een of ander profeet nie. Een of ander mens wat 'n goeie lewe gelei het, wie se voorbeeld ons moet volg nie. U is die koning van die konings, een in die wese van God, een in die karakter van God. U was nog altyd daar en U sal altyd daar wees. U is die lewe. U is ons lig. Dankie o Gees van God, dat U hierdie woorde vir ons lewendig gemaak het en dat ons hierdie woorde kan vat vanoggend vir waar. En dat dit vir ons op vaste grond stel in 'n onvaste wêreld rondom ons. En ons bid dat Here ook hierdie lig sal raak sien, ook hierdie lewe sal hê wat ons het. En soos baie in die verlede gebid het, bid ons ook weer, en pleit ons o God, onse Vader, bring weer hierdie lig in krag deur die Gees, dat die wêreld weer die knie voor U sal buig en sal deel in hierdie lewe, hier en nou, maar ook vir altyd in die toekoms. Aan U, Jesus, kom toe alle lof, alle eer, alle dank en aanbidding, nou en tot in alle ewigheid. Amen. Mag die genade, die vrede, die vreugde en die vrede van ons Here Jesus Christus en die waarheid van hierdie woord julle bestendig en standvastig maak, elkeen van julle in hierdie week en op julle pad. Hierdie pastorie groet ons julle, ons is lief vir julle en ons mis elkeen van julle.